Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht të njohme e kryetituit. Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë vazhdojnë të hezitojnë për njohjen e statusit të tyre në shoqëri. Paqartësitë politike në Maqedoni ndikojnë në uljen e rritjes ekonomike. Për këto dhe materialet të tjera vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë është duke pranuar në vazhdimësi aplikacione të personave që pretendojnë se janë viktime kësaj dhune. Organizata që ndihmojnë në procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale kërkojnë nga familjarët e viktimave që të ndihmojnë këta persona për të realizuar të drejtën e tyre që i u takon me ligj. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, nga muaji i shkurtë i këtij viti ka pranuar mbi 780 aplikacione nga persona që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale. Minire Begaj, kryetare e këtij komisioni, thot për Radion Evropa e Lirë se nga ky numër prej 780 aplikacioneve, 144 personave u njihet statusi viktimës së dhunës seksuale dhe shumica prej tyre realizojnë pensionin nga shteti. Ajo shton se nga rastet të cilat janë shqyrtuar, janë refuzuar 103 raste.
Gjitha tyne që i kemi refuzu statusin, ata mund me apliku me kërkes për rishqyrtim prap në komision nëse kanë dojt prof drejt. Më thonë, ne në këtë kohë jemi të marrë edhe me kërkesa të palve të cilët nuk kanë qenë të knaqër me vendimin tonë. Nuk do të që është ki numër, mund të leviz numër për arsye se jemi në shqyrtim edhe të kërkesave të cilët i kanë bua palve. Në përgjithësi, ajo pse ne kemi refuzu, definitivisht ka qenë mos bindje me gjithë ato prova, po me gjithë ato ftorin që e kanë pru, dhe me tha kjo ka qenë vendimi komisionit për shkak se ne nuk kemi bindë që ka ndodhë një histori, po me gjithat nuk do të që ne përfundimisht e kemi refuzu për shkak se janë mundësi tjera të rishqyrtimit.
Begaj thot se prej numrit total të aplikimeve, shumica janë femra, derisa janë shqyrtuar aplikacionet e 15 meshkujve, ku vetëm 6 prej tyre tashmë kanë fituar statusin e viktimës së dhunës seksuale. Ky numër i aplikuesve konsiderohet i vogël bazuar në të dhënat e prezantuara nga institucionet e Kosovës, ku thuhet se gjatë luftës së fundit kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimeve seksuale. Dhuna seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë për vite të tëra ka qenë temë tabu në shoqërinë e Kosovës për shkak të paragjykimeve se është turp për familjen dhe shoqërinë. Këto paragjykime theksohet se mund të jenë edhe një arsye shtesë që një numër i këtyre viktimave të mos jenë paraqitur fare. Radio Evropa e Lirë ko më par ka transmetuar rëfimet e disa viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Derisa gjatë kësa jave ishte Vasfije Krasniqi Gudman, një nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, e cila rëfeu publikisht historinë e saj në Kosovë që i ka ndodhur 19 vjet më par. Ky rëfim nga organizatat që merren me rehabilitimin e viktimave të torturës theksohet se mund të shtyjë viktima tjera të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë të aplikojnë për të fituar benefite që ju takojnë me ligj. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës, thot për Radion Evropa e Lirë, se që nga paraqitja publike e zonjës Krasniqi kanë pasur kontakte të panumërta, jo vetëm për i personave që mund të kenë përjetuar dhunë, por edhe të familjarëve të tyre.
Ardhja e zonjës Krasniqi në Kosovë ka qenë pikërisht pjesë e fushatës bëhëzërin, që ka për qëllim sensibilizimin e opinionit të përgjithshëm, po mbi të gjitha për krahjen e të mbijeturave të dhunës seksuale për të përfitu të drejta tani që ju ofron instrumentalisht. Prandaj, ordhja saj ka qenë më pikërisht për me nxitë që debat shoqëror, vetëm e vetëm që të fuqizohet edhe më tutje të mbijeturat e dhunës seksuale për me realizu të drejtat e tyre në raport me kompenzimin pensional që tani ja ofron shteti, po edhe me lytë drejtësi e cila është mjaftë e vonuar për të.
Ndërkoh, Minire Begaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuara gjatë luftës fundit në Kosovë, thot se presin që rasti fundit i dal publikisht të inkurajoj të gjitha ato viktima të paraqesin rastit.
Me qenë se ligje ka parapon një afa 5 vjeqar, konsideroj që brenda këti afati gjitha ta që dojnë me përfitu ose gjitha ta që kanë përjetu dhunë, unë besoj që duhet i drejtohen komisionit, përshka kështë e drejtë e tyne, ligje ka garantu, këtu për këtë drejtë, institucionet janë të e bën një mbështetje institucionale dhe ligjore, fundja komisionit do t'i trajton gjithë ato aplikacione që ne kemi brenda kësaj kohe të aplikimit.
Në bazë të ligjit për viktimat e dhunës seksuale të luftës, atyre që unie statusi përfitojnë beneficione personale apo pagesë prej 230 euro në muaj. Sipas ligjit, viktime dhunës seksuale të luftës është personi i cili ka mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit gjatë periudhës së 27 shtatorit 1998 e deri më 20 qershor të vitit 1999. Të dhënat personale në ligj thuhet se mbrohen nga autoritetet përgjegjëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Hashim Lumnica nga komuna e Podujevës, i cili ka humbur shikimin në moshën 18 vjeçare, ka përkthyer dhe ka krijuar aplikacione në gjuhën shqipe për personat e verbër. Aerofensi ka arritur të modifikojë mundësitë që telefonat e menqur të mund të përdoren më lehtë nga personat e verbër. Ndonëse ka kryer edhe studimet, Lumnica vazhdon të jetë i papunë. Për më shumë mëllëci, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përdorimi telefonave të menqur tashmë është përditshmëri e shumë njerëzve në Kosovë, por për Hashim Lumnicën, 34 vjeçar nga fshati Belopoje i komunës së Podujevës, i cili është i verbër, mundësia e përdorimit të këtyre telefonave është mjaft specifike. Fëmijëria e Hashimit ishte ngjashme me atë të moshatarëve të tij deri në moshën 18 vjeçë, kur ai kishte humbur aftësinë për të parë. Siç thot ai, përdorimi i telefonave të thjeshtë mobil nga personat e verbër nuk ishte i vështirë, por telefonat e menqur të cilët funksionojnë përmes ekranit me prekje apo touch screen, sipas tij kishte krijuar fillimisht mjaft vështirësi për t'u përdorur nga personat e verbër. Kjo e kishte shtyrë atë që t'i qaset kësaj fushe për ta lehtësuar përdorimin e këtyre telefonave nga ta.
Unë në moshën 18 vjeçar jam verbu, në atë kohë e kum pas drejtimin për automekanik, pastaj pas verbërimit e kum vazhdu shkollën speciale në PE, e kum përfundu për fizioterapi, jam regjistruar për sociologji në fakultet, e kum përfundu fakultetin, pastaj e kum ndjek disa kurse për teknologji dhe pastaj kam qenë edhe si trajner teknologjisë informative, tash të merrem me programat për platformën Android në gjuhën shqipe për personat verbër dhe me shikim të dobësuar.
Një pjesë të mirë të kohës në përditshmërinë e tij, Hashimi e kalon në dhomën ku ai ka vendosur një kompjuter, duke e bërë një pjesë të punës për aplikacionet e ndryshme, të cilat mund t'i hyjnë në punë personave të verbër. Pjesën tjetër të procesit të punës e zhvillon në telefonin e tij të menqur. Ai thot se deri më tash ka arritur të krijojë aplikacionin që lexon numrat dhe atë për shenjat e alfabetit Braille në gjuhën shqipe, si dhe aplikacionin që fut këtë alfabet në funksion për të shkruar në rrjetet sociale.
Për shembull, kjo aplikacion që është shkronja në Braille, klikoj në të, edhe këtu i tregon shkronjat me zonë për personat verbër, por edhe këtu janë pikat e Braille-it për personat që janë pjesërisht të verbër. Tashti, pasi që klikoj këtu në aplikacion, atëre klikoj dy herë edhe tregon shkronjen me cila pika janë edhe se si janë trenditur. Atëre klikoj dy herë në ekran.
Shkronja A e para.
Pastaj tani shkoj vazhdimisht tu kliku ka dy herë në ekran edhe i ndron shkronjat.
Hashimi ka krijuar edhe aplikacione të tjera, por edhe lojra që personat e verbër mund t'i luajnë në telefonat e menqur. Gjithashtu edhe aplikacionet ekzistuese me të cilat shërbehen personat e verbër në botë i ka përkthyer dhe instaluar në gjuhën shqipe. Ai ka regjistruar zërat të ndryshëm të njerëzve të dy gjinive, i ka përzgjedhur dhe edituar ata në mënyrë që të jenë sa më të pranueshëm për dëgjim.
Kjo aplikacion përveç që ka dhënë orën kur është ora fikse, e tregon orën edhe sipas dëshire kur një person e verbër dëshiron që ta ndëgjon orën. Për shembull, tash unë klikoj këtu dy herë mbi aplikacionin e orës dhe tregon orën e gjuhës shqipe.
Ora është 11:39 minuta.
Lumnica jo rallë takohet edhe me miqtë e tij brenda organizatave që përvatsojnë komunitetin e personave të verbër, si dhe viziton këndin për personat e verbër në bibliotekën kombëtare të Kosovës. Pavarësisht shkollimit të tij universitar dhe aftësive për të krijuar aplikacione që mund të jenë të dobishme për komunitetin të cilit i takon, Hashimi është i papunësuar.
Duhet me vazhdu rrugën, ndoshta një herë vjet dita që do të ndalë në dritë, që thonë. Shumë besoj.
Hashim Lumnica ka shprehur besimin se institucionet e vendit do ta kenë parasysh angazhimin e tij dhe do t'i japin shansin që të punojë siç tha ai, që të paktën të mos shkojë mundi kot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na ndiqni edhe në llogaritë tonë në rrjetet sociale. Kalojmë tani në çështjet rajonale. Pavarësisht se qeveria e Maqedonisë mbetet optimiste për realizimin e parashikimeve për rritje ekonomike 3.2% deri në fund të vitit, njohës të këtyre çështjeve vlerësojnë se paqartësitë politike të krijuara pas dështimit të referendumit për emrin do të dëmtojnë këtë sektor. Deklaratat e tyre i bazojnë në parashikimet e fundit të fondit monetar ndërkombëtar, i cili ka thënë se ky shtet mund të realizojë rritje ekonomike vetëm 1.6%. Detajet nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Aferiset në Maqedoni druajnë se pasiguria politike do të vazhdoj të ullë projekcionet e organizatave ndërkombëtare sa i përket zhvillimit politik. Ndërkohë që qeveria e Maqedonis mbetet optimiste se deri në fund të vitit zhvillimi ekonomik në Maqedoni me gjithatë do të arri 3.2% në bazë të parashikimeve, Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë këtij viti dy herë me radhë ka zvogluar parashikimet për rritjen ekonomike të Maqedonisë. Së fundmi, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike në Maqedoni do të arrijë vetëm 1.6%. Menderes Kuçi, afarist për Radio Evropa e Lirë, thotë se paqartësitë politike pas referendumit dhe i tërë fokusimi i qeverisë për të zgjidhur ata e ka lënë në hije zhvillimin e ekonomisë, duke e quar kah paralizimi. Kuçi thotë se zhvillimet pas të referendumit dhe paqartësitë në këtë drejtim pas pritjeve që të zhbllokohet procesi integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike e bëjnë shumë të ndjeshëm zhvillimin ekonomik. Përkatësisht në këtë situatë, thotë ai, askush nuk merr guximin të investojë, as kompanitë e huaja, por as ata të vendit.
Në kështu situatë biles ka mundësi edhe ato prognoza aq të mira të them prapë në kuptim fjalës që parasheve Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, ndoshta edhe ata të kenë dështim dhe mos mund të realizohen për hir të mos realizimit të investimeve kapitale të cilat ka kohë që po ngecin dhe edhe përkundrejt alarmimeve që kemi quar në si biznese nuk po realizohen. Diçka mbi zero të jetë rritja ekonomike vendit tonë, dhe do të ishim të kënaqur nëse realizohet 1.6 e parashikuar e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, thotë se mungesa e stabilitetit politik ka efekte negative që ndërlidhen drejt për së drejti me rritjen ekonomike të Maqedonisë. Zeqiri sqaron se masat e ndërmarra nga qeveria për mëkëmbjen e ekonomisë nuk prodhojnë efekte pozitive përderisa ekonomia mbetet në ethet e paqëndrueshmërisë politike, si rjedhoi e paralajmërimit për mbajtjen e zgjidhjeve të para koshme parlamentare për zgjidhjen e ngërçit politik.
Patëm një cikël larposh zgjedhor që thënë kushtimi i referendumit, i cili do të thotë ka një formë standby dhe informacione spekulative që janë për zgjedhjet eventuale të mundshme pas të parakoshme, edhe kjo do të thotë ka efektin negativ kundrejt do të thotë rrjetës ekonomike dhe kjo do të thotë kryesisht ka do të thotë domino efektin e vetë për e këtë rrumëve politikë, ose mos stabilitetit politikë.
Thot Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë. Ndryshe Maqedonia vitin e kaluar, përkatësisht 2017-ën e ka mbyllur me një rritje ekonomike vetëm prej 0.1%. Si pas parashikimeve të fondit monetar, Maqedonia rrëdhitet e fundit në listën e vendeve të rajonit sa i përket rritjes ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë mirë të dëgjofshim.